Ry ampara-pifamonjena mahatahiry ny finoana mifankaty miasa fahazotoana ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo. Ny teniny soratra masina zay akatsika hafatra riavana amin'ity alahady fa 23 ny volana aogostra ity dia izay hita ao anatin'ny perikopa no vakiana tamintsika teo ka ny filazantsaran'i jesosy zay nysoratany lioka mandrasiantsika hafatra lioka 5:18 ka hatramin'ny 20. Izao perikopa eto ambany masintsika izao riavana dia taoriana kely ny fotoana izay namahana an'i jesosy ny olona tsy omby 5,000 lahy arak'izay hita ao anatin'ny ity lioka 5:18 ity ary ny tapany ambony any amin'ny 17 ny lazana ny aminy hoe nanangonana ny ambony ny sakafo zay tsy lany ka nisy ambony 20 arona fa famantarana ny fisehoana ny amin'ny mamesian'i jesosy no hita miariary amin'izany fanambarany zany sy ny filazana ary ny fitantarana ary mitondra ny fanjakan'andriamanitra itỳ an-tany izy amin'ny alalan'izany. Jesosy kristy rehefa nisinda kely tamin'ireo vahoaka maro ireo ary nitanila niaraka tamin'ny mpianatra dia nitsapa ny hevitry ny mpianatra ny amin'izay fahitany vahoaka azy sy izay mba dinika sy resaka ary bitsibitsika reny mpianatra teo amin'ny vahoaka izay nieni ny fampianaran'ny tompo niatrika izany fiarahana amin'ny sakafo nandriky ny fotoana izay niarahany teo amin'izany. Ary zavatra vitsivitsy no vokatra azo tao anatin'izany satria na ny mpianatra na reto vahoaka reto dia samy nametrahan'ny tompo fanontaniana avokoa mba halalàna sy hatsapana ary izany toetra hoe ataisa sy ahoana ny mikasika izay mba nandraisany sy nanarahany reto mpianatra reto ny tompo ary ireo vahoaka marobe nandray fahasoavana tamin'ny tompo ireo. Fanontaniana roa no tonga rehefa dinihana sy alalinina izany. Ny voalohany dia izao, fantatry ny olona tokoa ve ny tompo? Ary ny faharoa, ahoana no nanambaran'ny tompo ny tenany? Voalohany a, fantatry ny olona tokoa ve ny tompo? Raha mandinika isika riavana ny fampianarana izay etineto isaky ny zoma ariva dia tao ao a nisy fotoana izay nandinihantsika ny filazantsaran'ny jaona izay ny toko fa enina dia nahitana sy nalalàna ary nanambarana ihany koa io fampisakafoanana reo olona tsy omby 5,000 lahy reo ary ao anatin'izany nalalàna ny faritra izay nisy sy izany toerana izay niarahan'i jesosy kristy tamin'ireo olona marobe ireo ary koa halalàna ihany koa ity fotoana izay nitanilan'i jesosy niaraka tamin'ny mpianatra ity fa mbola tsy tany Jerosalema fa mbola tany amin'ny faritry Galilia tany no nisy azy. Ary dia izay ny tsy dia nahagaga loatra ny amin'ny valy ny fanontaniana izay napetraky ny tompo ny amin'izay niveran'ny olona azy fa mbola ao anatiny izay heverina fa vali teny tsara ny amin'ny nahalalan'ny olona an'i Jesosy ary indrindra moa raha ny mpianatra satria reto no vali teny azo rehefa nametraka izany fanontaniana izany ny tompo. Ny voalohany a dia ireo olontsotra, ireo olontsotra dia nanambara hoe Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa hoy ireo olontsotra ireo satria izany Jaona mpanao batisa izany a dia olona voaingana ary olo malaza amin'ny finoana na vita zavatra teo amin'ny fiarahamonina fantatry ny maro ary dia everin'ny olona fa rehefa no tampahandoa izy a ka tsy teo tsony de hoe niverina nitsangana tamin'ny maty angamba i Jaona mpanao batisa ka io tonga manana fahefana manao zavatra lehibe io a de izay no niveriny ny amin'i Jesosy kristy. Dia ny sasany kosa de nieritreritra manao hoe ny mpaminany lehibe Elia io zay nitsangana tamin'ny maty ihany koa na ratsy Eli dia ny mpaminany hafa zay nahavita be ihany koa ny asan'ny tompo. Zany hoe raha ambara amin'ny teny tsotra zany a, zay fomba fijerin'ny olona de ny hoe efa nanana finoanany amin'izany atao hoe fitsanganany tena maty zany izy, ary no heveriny fa ao anatin'izany hoe olona mitsangana amin'ny maty zany de iverina eny anivon'ny fiarahamonina ary anana fahefana sy ahavita zavatra goavana. Ary zany indrindra teny ambara eto, ary olona tsy hiarany fahafatesana intsony ka ao anatin'izao faseranana mahazo azy manatrika ny fitondrana sy misedra ny olana eo anivon'izany fitondrana ny fanjakana romanina zany, de zay nanonany an'ireo olona zay nambara teo hoe mety Jaona mpanao batisa io a, na mety ny mpaminany a, na ny mpaminany hafa. Fa teo anatrehan'izany Jesosa de nanontany mpianatra, reto miara di aminy reto, reto mahita ny zavatra taony reto, reto azo lazaina fa miaina sy mianatra ary azo lazaina fa mandre azy sy mahita azy amin'ny zavatra hafa koatra zay hitany olona reto hoe ary nareo kosa mba manahoana, everinareo fa ho iza mo za. Ary ny mpianatra de nanambara, ary tsara ny fanambarany satria avy etrany de fanekem-ponoana no nambaran'ny Petera zay solo tena ny mpianatra, nanambarany aminy hoe iza mo Jesosa raha ny mpianatra no hametrahany zany fanontaniany zany. De nambaran'ny mpianatra zay nysoloany Petera tena de ny hoe ianao no Kristy n'Andriamanitra, ianao no Kristy n'Andriamanitra. Ny avana malala ao amin'ny tompo rehefa fantarina ny hevitr'ireo valim-panontaniana rehetra ireo a, de arak'izay voalaza teo hoe mbola tsara avokoa ny nanehony sy nanambarany mikasika an'i Jesosa. Ka na de ny hoe veriny aza fa olo malaza ny finoana nitsangana tamin'ny maty ka manana fahefana Jesosa dia azoazo ihany zany. Ary indrindra moa ny mpianatra eto milaza fa Jesosa mihitsy no lay Kristy n'Andriamanitra. Fantatra tao anatin'izany fanambaran'ny mpianatra zany a fa ny teny fikasana zay nomena ny vahoaka an'Andriamanitra hatrany amin'ny fanekena taloha de ho avy zany Kristy n'Andriamanitra zany, ho avy ny Kristy eo amin'ny Jiosy, ho avy lay Mesia hanafaka azy a am'izay mety zavatsarotra zay lalovany eo amin'ny fiainana, indrindraindrindra ho anatin'izao fotoana zay no heverina fa mbola eo ambany vahoan'ny fanjakana romanina zao. Ady eo indrindra ny niandrandrany mpianatra hoe ity no Kristy n'Andriamanitra, ary izy lay tonga hanafaka atsika amin'izany fanjakana romanina mangeja atsika izany. Mihoatra lavitra noho izany nefa ny amin'ity Jesosa Kristy ity, ary izay indrindra no hitondrana ny fanazavana amintsika ny valin'ny fanontaniana faharoa manao hoe ahoana no nanambaran'ny tompo ny aminy. Raha Jesosa Kristy a no nanambarany amin'ny tenany dia niainga avy amin'izay no heverany reto olona zay nanontaniana ireto ihany no nanambarany no momba azy koa, zay ny heveran'ireo vahoaka reo ka nambarany mpianatra taminy sy zay no sainy ny mpianatra ny amin'izany Jesosa zay miaraka amin'izany. Kanefa no sarihan'i Jesosa Kristy anitondrany hevitra lavidavitra kokoa, lalindalina kokoa, ary misy finoana ny amin'ny fahamarina ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra ity firenena Israely ity, izany nitondran'i Jesosa Kristy ny valin'ny fanontaniana raha napetraka ny aminy hoe ahoana no nanambaran'i Jesosa ny tenany teo anatrehan'ny mpianatra. Voalohany a dia ambaran'i Jesosa fa zanak'olona izy. Ny filazana ity hoe zanak'olona ity dia efa hita tany amin'ny fanekena taloha izy io, ary filazana zay nentina ngane una nyamni jesuta ny testamenta talo raha ohatra ka jerena ny fahitana izay niseho tamin'ny Daniel dia hitantsika izany ao amin'ny Daniel toko fafito ny ndininy fahatelo ambin'ny folo manondro an'i Jeso lay zanak'olona ambara ao anatiny izany fanekena taloha ao amin'ny faminaniany Daniel izany ary manerana ny filazantsara manontolo moa izany a ireo filazantsara efatra ireo dia nambaran'i Jeso manondro ny tenany ny filazana io atao hoe zanak'olona io zavatra roaloha no fotokevitra zay entin'i Jeso nanambaran'ny tenany ary niantsony ny amin'ny tenany ho zanak'olona izany voalohany a dia ilazany ny fisandratany ho any amin'ny voninahitra sy ny aviny izay nolazainy ao anatin'ny nanondronny tenany ho zanak'olona ny faharoa dia enti ny anambarana ny fifonana taony ho an'ny olona mpanota nefa mino azy izay zany a ny faharoa ary ireo zany ry fahatambatra dia ahitana hoe raha manambarany tenany Jeso ho zany atao hoe zanak'olona zany a dia entiny maneho lay fietretenany zay natongavany ho nofo tetỳ ambany masoandro zany ka nitondrany ny afatra ary ny fanjakan'andriamanitra aorina etỳ ambany masoandro ary io indrindra no nanehony lay teny fikasana tany aloha rehetrarehetra tany fa tateraka zany ankehitriny ary tonga ny fotoana io mijoro eo anatrehan'ny mpianatra eo izy ny faharoa zay anambaran'ny tompony tenany de ny hoe izany mesy izany ary zay ny nadiso hevitra ny olona ny amin'ny fahatongavan'i Jeso akoatra nylay atao hoe fanetretena lehibe hoe tany an-tranonomby izy a no teraka de hoe ampijaliana sy ho vonoana ary ny mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy dia anatanteraka izany zavatra tsy nieritreretina tsy nosaintsainina teo amin'izany firenena izany zany hoe mesia tonga izany ka ho ampijaliana mesia tonga izany ka ho vonoana nefa izy ny tena andrandraina hitondra ny famonjena anafaka amin'ny ejan'ny firenena izay misotasota amin'ity firenena Jiosy ity kanjo mivadika indray toko ka tony ny hoe ny Jiosy indray ny sotasota azy hampijaly azy ary amono azy mihitsy ary ny fahatelo a zay nanambaran'ny tompo ny aminy de ny hoe na izany aza hitsangana amy maty izy a amin'ny andro fahatelo hitsangana amy maty izy a amin'ny andro fahatelo ary ity fitsanganan' Jeso Kristy amy maty ity dia tsy de mitovy loatra arak'izay nieritreretany Jiosy azy tahaka nieritreritrreto vahoaka na nytaniny mpianatra eto hoe mety jaona mpanao batisy zany na mety eli zany a na mpaminany hafa mitsangana amy maty fa ny fitsangana amy maty de lay fitsangana amy maty araky ny fanekem-ponoana kristianna zay taterahantsika io ny ambaran' Jeso sy lazainy eto satria Jeso Kristy de fanambarana ny andro farany zay ny fiainan' Jeso Kristy ny momba azy manontolo de manambara ny andro farany raha milazan'izany ny mpitandrina de mamerina indray ny lesona zay nampianarina atsika momba n'ity filazantsara zay nosoratan'ny jaona ity ny am'izany atao hoe Jeso Kristy sy ny fanambarana ny momba azy zany a ka ilazana ny ty atao hoe andro farany ity ity ry havana no zavatra anankiray zay malasa ny eritrehitra ary ametrahana fanontaniana amintsika ihany ko za sy anao iza marina moa ny tompo amiko sy aminao satria raha ny olona sy ny vahoaka maro zay miara-ny aina tamin'ny tompo a de nalana zay fomba ny eritreretany azy izy eto zany a de reo mponina tany amin'ny faritry Galilia zay efa nahita ny laza tsara an' Jeso de samy nanambarany zay nieritreretany azy fa zasianao kosa mba iza mba ahoana ary inona no eritreretinao ny momba n'izany Jeso Kristy zany mametraka izany fanontaniana zany ry havana ny mpitandrina satria am'izao fiainatsika izao a de rivotra mitsoka ao anatin fiainan'ny fiangonana zay fantatritsika manodidina antsika ary indrindra reny atao hoe fiangonana zandriny ireny ny aminy hoe zany Jesosy zany aminy dia Jesosy mahavita fagagana manalana olana fotsiny eo amin'ny fiainany zay ny hitantsika an'ireny le hoe ny olona zay mitory dia milaza ny fanafahany Jesosy Kristy ny olana eo aminy ary zay ny rodorodonny olona any hoe aty ny misy an' Jesosy ka ty dia olona mitory ny finoana misy pirofo dia le misy pirofo lazaina dia mahasitrana mampanan-karena mampahazo vady sy ny sisa sy ny sisa zay ihany ve ny eritreretantsika an' Jesosy hoe lay mavita fagagana manala olana eo amin'ny fiainana raha izay a dia mitovy amin'eny reto le vahoaka ireto ny azy izany hoe izy ilay atao hoe jaona mpano batisa nitsangana tamin'ny maty na izy ilay atao hoe eli mpaminany sy ny mpaminany hafa zay navita fagagana teo amin'ny jiosy raha izay ry havana ny eritreritantsika ny amin'i Jesosy a dia mbola tsy Jesosy lay zanak'olona lay ho ampijaliana ary lay hitsangana amin'ny maty ary lay hanambara ny tenany fa zanak'andriamanitra ihany koa amin'ny ataony ka mandresy ny fahafatesana ary anome fiainana ho an'ny olona izay mino azy izay le mesia ho tonga izay le Jesosy Kristy izay ny rahain'andriamanitra ary manatanteraka lay asan'andriamanitra ny faharoa dia fantaniana tahaka izao lay razam-bazaha ironany maro manerana ny tany ve araky ny fandraisan'ny atao hoe ireo atsotsika hoe razanista na le mpandala na le mifikitra amin'ny fomban-drazana sy ny momban-drazana eto amin'ny losin-drazantsika zany mantsy zavatra mitranga ao anatin'ny fotoana zay hitoriana ny filazantsara hoe fa maninona no razam-bazaha no tompoina sy akalazaina satria izao zao 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 fa ny razana gasy koa nge mba mavita e dia indraindray norona ny olona hoe izany razam-bazaha zany ve izay indray no andrasany an' Jesosy Kristy sy ny eritreretany an'ity Jesosy zay manatanteraka ny asa sy ny hira ka mpanaovin'andriamanitra ray azy tonga ety ambany masoandro zany koa no mbia ho atsaintsika ry havana zany koa ny fanontaniana apetraka amintsika mba hamantarantsika ny aminy hoe aiza ho aiza marina moa ny finoantsika sy ny fiheverantsika ary ny fandraisantsika an'ity Jesosy Kristy ity hatramin'izay nitoriana ny filazantsara 25 taona moa zao ny FJKM ianao ve ao anatin'izay 25 taona ny joroan'ny fiangonana FJKM zay mba manao hoana ny finoanao ianao no anontaniana ianao malagasy io no ametrahana an'izany fanontaniana zany fa ny fahatelo a manaraka an'izany a dia izao Kristy lay zanak'olona tonga tamin'izao tontolo izao ho mpanavitra sy ho mpamonjy ary le nanome fiainana ho asianao ve no nandraisanao sy alalànao ary hifikiranao amin'izany Jesosy zany sa iza fa io le zanak'andriamanitra velona tonga tamin'izao tontolo izao anome fiaina mbaovao anao ka hanananao zany diany ety ary hanananao izany atrary riavana malala omin'ny tompo mahatsiaro an'izany indrindra ka mahita ny asa-pitoriana filazantsara zay nataon'ny paoly sy ny fanorenam-piangonana hitantsika eo amin'ny timoty faharoa ao anatin'ny perikopatsika izany ny fitarainany ao anatin'ny tatitra taony mikasika ny asany sy ireo olona nanaradia azy sy nanodidina azy zay lasa nitsoaka avokoa lasa niataka avokoa lasa nandao avokoa so de toy izany lahy isika ary zany nipetrahany fanontaniana hoe mahalala marina ny tompo ve isika iza marina ny mba halalantsika sy afantarantsika sy andraisantsika an' Jesosy azotsika ve nanambaran'ny tompony tenany tamintsika mba hitombony ny finoantsika sy ny fanantenantsika fa ny zavatra nitranga tany amin'ny fiangonana voalohany tamin'ny andro ny apôstôly paoly dia zany nandaho an'ny paoly zany avokoa ny akamaroan'ny olona zay nanodidina azy rehefa taorina kely. Ary toy izany koa raha mamaky sika ny tantarany ao amin'ilay voasoratra ao amin'ny momba ny Eli lay ao ampanjaka voalohany dia fantatritsika tsara mikasika an'izany fa rehefa resy ary novonoina ny mpaminany ny Bala dia Eli koa novaliany Jezebela faty ka noenjeny sy nofofono faty ary zany natonga ny Eli nandositra ary naniry ho faty mihitsy azy satria na ny zanak' Israely na ny firenen' Israely azy dia nivadika tsy nanompo an'i Jehovah intsony indray tao anatin'izany vanim-potoana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ndraindray eny ny atorantsika amin'i Jesosy dia misy fahaseranana mitrangy, ary rehefa vita sy afaka ny fahaseranana dia miala sy variana amin'ny zavatra hafa indray. Ry havana malalo amin'ny tompo, ao anatin'izao vanim-potoana manahiran'izao zao a dia samy miazakazaka sy miezaka mifikitra sy miantoraka eo potitry ny azy fijalian'ny tompo. Engane ka itoy mandrakarivo zany tsy amin'ny andro sarotra ihany fa na amin'ny andro mora sy mamy ary amin'ny fifaliana koa aza. Ny mbola hifikirantsika amin'izany tompo andriamanitsika izany satria io anometsika fiainana ka na dia misy aza ny mankahala azy tahaka ny nataon'ny mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy zay namono azy, ary tahaka n'izao androntsika kehitriny zao misy ny makahala an'i Jesosy ary manao fampianarana diso mihitsy aza mba hatoka ny olona hiala amin'izany finoanan'i Kristy izany. Ary dia izany no ahitantsika an'ireny fampianarana samihafa ary ihany koa sarimihetsika samihafa izay manonona sy mampafantatra ny amin'i Kristy tahaka an'ireny le hoe ny fakapanahy farany izay nahazo an'i Kristy ka naresy azy tao anatin'ny fotoana samihafa sy ilay atao hoe fanambarana sy filazana sandoka natao momba ny atao hoe priore de Sion zay entin'ny olona hanaratsiana ny amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malalo amin'ny tompo, zavatra hiazaka zahan'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny hanaratsy an'i Kristy. Ka raha olona marivo salosany sika ny amin'ny finoana dia ho tratra n'ireny fampianarana sandoka sy diso ireny ka tsy hatonga antsika hifikitra amin'ilay fa namikirantsika sy nandraisantsika ny tompo. Ny zavatra fanirina ho antsika ao anatin'ny fitezam-panahy mandriky nyity volany ity sy ho amin'ny fiainantsika ho avy dia ny aminy hoe mba ho mahatoky any isika hatramin'ny fahafatesana ka hifikitra amin'ny tompo ninoninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia hiaraka amin'ny tompo amin'ny fifaliana. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.